Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën e Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Atifete Jajaga ka biseduar me delegacionin e Kongresit të Shteteve të Bashkuara. Në Kosovë janë arrestuar 3 të dyshuar për korrupsion, në mesin e tyre edhe një zyrtar në luftën kundër korrupsionit. Mitë Romni fitoj në 3 shtete në votimet e republikanve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kolësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacionet të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jajaga dje është të takuar me delegacionin e Kongresit të Shteteve të Bashkuara, i cili po qëndron për vizitë në Kosovë. Në delegacionin amerikan ishin kongresistët David Dreyer, David Price, Jim McDermott, Eric Paulsen dhe Jerry Connolly. Zonja Jajaga në këtë takim ka shprehur falënderimet e saj dhe të popullit të Kosovës për ndihmën që Shtetet e Bashkuara, administrata e saj, Kongresi dhe populli amerikan i kanë dhënë Kosovës në arritjen e lirisë, thuhet postierash në faqen e internet të presidentes së Kosovës. Antarët e delegacionit të Kongresit të Shteteve të Bashkuara theksuan se vizita e tyre në Kosovë zhvillohet me qëllim të shkëmbimit të përvojave dhe të ekspertizës, posaçërisht me kuvendin e Kosovës. Kongresistët amerikan theksuan se Kosova është një vend që ka kaluar një histori të rëndë, por ka treguar sukses në gjithë këto vite të fundit. Me fitore në 3 shtete në të cilat të martën u mbajtën votimet e republikanëve për nominimin e kandidatit të presidencial, ishte guvernatori i Massachusettsit, Mitt Romney, duket se ka bërë një hap të madh përpara për të ballafaquar me presidentin Barack Obama në zgjedhjet presidenciale më 6 nëntor të këtij viti. Zoti Romney fitoi në 3 shtete, Wisconsin, Maryland dhe Washington DC. Nga ana tjetër, këto humbje për rivalin e tij kryesor, Rick Santorum, ishte senator nga Pennsylvania, janë në goditje e rënd, pasi ai tash mbetet shumë larg Romneyt, si në aspektin e delegatëve për konventën kombëtare republikane, ashtu edhe në sigurimin e fondeve. Në fjalimin e tij me rastin e fitores së zotit Romney, siç ka vepruar ditëve të fundit, nuk merri me rivalet e tij republikan, por në fokus i kishte kritikat për presidentin Barack Obama.
You know, out of touch liberals like Barack Obama say they want a strong economy.
Liberalet që kanë humbur kontaktin, sikur Barack Obama, thonë se ata e dëshirojnë ekonominë fuqishme, por çdo gjë që bëjnë ata tregojnë se nuk e duan biznesin aq shumë. Por kuptohet ekonomia është thjesht produkt i të gjitha bizneseve të bashkuara në një vend. Prandaj kjo është afërsisht sikur kur thoni se ju pëlqen omleta, por jo edhe vezët, tha Mitt Romney para mbështetësve të tij në Milwaukee. Në një shenjë cila tregon se presidenti Barack Obama e sheh Mitt Romneyn si pengesë kryesore në synimin e tij për zgjedhje, presidenti e veçoi atë gjatë një fjalimi mbrëmvon dhe kritikoi ashpër për pikpamjet e tij. Afro 200 ushtarë të Shteteve të Bashkuara e kanë filluar vendosjen e 6 mujore në Australi. Ata janë vala e pare kontingentit prej 2500 ushtarëve, derisa Washingtoni e thellon praninë ushtarake në rajonin Azij paqësor. Vendosja e ushtarëve amerikanë në pjesën veriore të Australisë ka shkaktuar shqetësim në Kinë, pasi kjo në Pekin duket si strategji amerikane për mbizotrim në rajon. Ministri mbrojtjes i Australisë, Stephen Smith, sot i ka hedhur poshtë ide të këtilla, duke thënë se Australia nuk e sheh Kinën si kërcënim. Ministria jashtë me Irakut ka njoftuar se Irani ka propozuar që bisedimet me 6 fuqit botrore për programin e kontestuar atomik të ti të mbahë në Bagdad të Irakut e jo në Turqi. Ministria ka thënë se një delegacion iranian e ka vizituar Bagdadin dje për ta paraqitur kërkesen. Të shtunën e kaluar, sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha se negociatat me Iranin do të mbahë në Stambol të Turqis më 13 dhe 14 prill. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapjet e emisionit, zyrtar të misionit e ULEX në Kosovë ka njoftuar edhe për arrestimin e tretë, pas arrestimit ditën e hënë të Nazmi Mustafit, shefit task forces kundër korrupsionit dhe personit Reshat Zherka. Ata janë të dyshuar për përfshirje në korrupsion. Nga Prishtina paracitet, Edona Peci.
Përveç kreut të task forcës kundër korrupsionit, Nazmi Mustafi dhe bashkëpunëtorit të tij të dyshuar, Reshat Xherka, të cilët u arrestuan të hënën me dyshimin për përfshirje në korrupsion, lidhur në ndyshimet për shpërdorim të detyrës apo autoritetit zyrtar dhe ushtrimit të ndikimit, është arrestuar edhe një person i tretë. Radio Evropa e Lirë mësojnë që personi në fjalë të jetë arrestuar të martë në mëngjes në afërsi të kufirit me Shqipërinë, ndërsa nuk u përjashtua mundësia që bëhet fjalë për të vllajën e Xherkës, Xhelal Xherkën. Zëdhënësi i Auleksit, Nikolas Hotën, bëri të ditur se vendimin për vazhdimin apo jo të masës arrestit pritet ta marrë një gjykatës evropian në një gjykatë në Pej. Ai rikujtoi se në çfarë dyshime bazohet hetimi i prokurorëve të Auleksit.
The offences that are being investigated are abusing of official position or authority.
Dyshimet të cilat po hetohen janë shpërdorimi detyrës zyrtare apo autoritetit zyrtar dhe ushtrim të ndikimit. Andaj një gjykatës evropian pritet ta marrë vendimin për këtë çështje. U shpreh Hotën. Autoritetet kosovare dhe krerët e institucioneve të drejtësisë reaguan gjatë ditës ndaj arrestimit të Mustafit dhe vëllëzërve Xherka. Kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi shprehu indignatën e thellë për shkak se, siç thuhet, një prokuror i sistemit prokurorial dhe një herësh udhëheqës i task forcës antikorrupsion në kuadër të prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës ka rënë në kundërshtim me ligjin dhe dyshohet të ketë kryer vepra penale për luftimin e së cilave vepra kishte pozitë kyçe në sistemin prokurorial. Pa dyshim, kjo është një goditje për sistemin prokurorial të Republikës së Kosovës, por gjithashtu jam i bindur se për këtë sistem do të ishte goditje edhe më e rëndë, sikur të mos e merrnim me seriozitet dhe përkushtim të plotë hetimin e këtij rasti, që nga momenti kur kemi pranuar informatën e parë, u shpreh Kabashi në një komunikat të dërguar medjave. Kabashi inkurajoi Euleksin për zbardhjen e rastit, ndërsa ofroi mbështetjen për hetimet që ky mekanizëm po i zhvillon ndaj të arrestuarve. Mësohet se, duke u bazuar në legjislacionin në fuqi, Kabashi të ketë kërkuar nga zyra e inspektoratit gjyqësor dhe prokurorial dhe nga komisioni disiplinori i Këshillit Prokurorial të Kosovës që menjëherë të fillojnë procedurën disiplinore kundër prokurorit Nazmi Mustafi, si dhe të trajtojnë këtë rast me prioritet absolut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam nga kronika, dje u arestua edhe një person, kështu që tash tre vet janë të arestuar për dyshime me korrupsion. Njëri prej tyre ishte në pozitë të lartë. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
Po, Fatmir, duke e komentuar pra rasin në fjalë, e përdismin e ekspres lërson se Kosova kur nuk do tjetë shtetë funksional nëse të tilë nuk e dëshirojnë kosovarët. Kjo si pas gazetës vështirë se mund të ndodhë për derisat për zgjedhurin e kryeministrit Hashim Thaçi, që t'i pri luftës kundër korrupsionit, Euleksi e arreston si të dyshuar për korrupsion. Si pas gazetës, korrupsioni në Kosovë nuk mund të luftoj qeveria, me qenë se aty është qerdhja korrupsionit, por lufte nuk mund të udhëheqë as gjyqësia, pasi ajo nuk është e pavarur, por është në ndikim të politikës, apo të fuqive që rotullojnë miliona dhe diktojnë me tenderet. Gazeta Express thekson se argumenti më i fuqishëm për këtë është rasti i Nazmi Mustafit, i cili ka dërguar bukur shumë njerëz prapa grilave, shumica të cilëve në fund dolën të pafajshëm. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se të kota janë edhe përpjekjet e shumta të agjencive antikorrupsion, të cilat kanë vullnetin për këtë, por nuk kanë fuqi ligjore që ta ndërmarrin një hap më shumë se sa denoncimi në prokurori. Në këtë kuadër, gazeta po thjerësh ka vënë pas se korrupsioni në Kosovë nuk mund ta luftojë as ambasadori amerikan Dell, pa marrë parasysh pse ditëve të fundit kishte një paraqitje shqetësuese për sa i përket pranisë së kësaj dukurie në Kosovë. Fatmir.
Temë që vazhdon të trajtohet në gazeta është edhe ajo e arrestimit të dy policëve të Kosovës nga ata të Serbisë. Policët më vonë u liruan. Çka është karakteristike për të shkribe, Zenel?
E përditshmja zëri, Fatmir, këtë herë është fokusuar në reagimet e ndërkombëtarëve ndaj këtij rasti. Duke shprehur habin se si faktori ndërkombëtar nuk reagoi për këtë ngjarje, e cila po sjellësh u komentua edhe si mëngjyrë kombëtare, shkëndim mbi barot apo edhe provokim lufte, gazeta thekson se Serbia nuk mori asnjë vrejtje për këtë ndërhyrje brutale, pasi as kreu i NATO-s Rasmussen, as shefja e Bashkimit Evropian Ashton nuk e pan të arsyeshme t'ia dërgojnë Serbisë një notë proteste për këtë rast, i cili sipas zërit mund ta destabilizoj gjithë rajonin. Gazeta vlerëson se edhe në rastin e arrestimit policëve kosovarë, u pa se Bashkimi Evropian qëndron për krah Serbisë, ndërsa mbyll syt ndaj Kosovës, dhe se me këtë logjik Brukseli nuk po promovon bashkëpunimin, por ndarjen dhe konfliktet e reja në Ballkan. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përdisnja koeditore shkëpusin fragmente nga një intervistë e gazetës me ambasadorin francez në Kosovë, Jean-François Fitou, i cili posjerash ka theksuar se bashkësia ndërkombëtare do të kërkojë nga qeveritë në Prishtinë dhe në Beograd që më njëherë pas zgjedhjeve në Serbi të bëjmë marrëveshje për verin e Kosovës. Fitou ka thënë se rezultati i procesit që do të quhet angazhim për verin, por që do të mund të jetë edhe dialog mes Kosovës dhe Serbisë dhe përfaqësuesve të verit, mund të jetë çfarë do të qoftë dhe të ketë çfarë do emri, por sipas si nuk duhet të dallojë shumë nga pakoja e Ahtisarit. Ambasadori francez Fitou ka theksuar se ajo që është më rëndësi për këtë çështje është substanca e pakos së Ahtisarit, e cila sipas tij adreson 95% të brengave të qytetarëve në veri.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zernel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Partitë opozitare në Kosovë këmbëngulin se nuk do të kthehen në kuvend nëse partitë e koalicionit qeveritar nuk e ndajnë në projekt ligjin për bankat nga pjesa që flet për institucionet mikrofinanciare. As takimi i djeshëm i kryesisë së kuvendit që synon të kthimin e partive opozitare nuk ka dhënë rezultate. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Opozita thot se nuk do të kthehet në kuvend përderisa të mos hiqet nga rendi i ditës projekt ligji për bankat dhe institucionet mikrofinanciare. Ishte pikërisht ky ligj që nxorrin nga kuvendi opozitën javën e kaluar. Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ismet Beqiri, thot se ky ligj është i dëmshëm, sidomos pjesa që ka të bëjë me institucionet mikrofinanciare. Sipas tij, kjo pjesë mund të përdoret për shpërlarje parash, pasi që nuk dihet se kush janë aksionarët dhe si i tillë është antikushtetues. Beqiri tha se është për keqardhje që miratimi këtyre ligjeve problematike nga qeveria po fshihet pas presioneve ndërkombëtare, të cilat sipas Beqirit nuk ekzistojnë, por po shpiken nga partitë në pushtet.
Asnjëherë sa ne jemi këtu, nuk ka ndodhur që as ambasada, ku përmendet shpesh ambasada amerikane etj., nuk kërkojnë ata diçka të paligjshme. Po këta, qeveria i bën gjona të paligjshme. E tentojnë më thirrën të tjerë që të kurtimojmë mledhet, në komisioni kështu thojnë. Qëra pëshe këta po thojnë se ne nuk e këshim bo këtë punë. Por kjo nuk do të thotë që ne duhet bëhemi pjesë e vendimeve të palishme dhe nuk kanë kërkuar ata vendime të palishme. Po të palishme, antikushtetuese po i bojnë qeveritare tanë për t'imbulue punë të tyre.
Ndërkohë, shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, tha se opozita nuk po e bojkoton kuvendin, por është e revoltuar me ligje antikushtetuese. Edhe Gjini kërkoi që projekt ligji për bankat të ndahet me vete, kurse ai për institucionet mikrofinanciare si problematik të vazhdojë të përpunohet derisa të nxirret një ligj i pranueshëm për të gjithë.
Sa ligji për institucionet mikrofinanciare të punohet asisoj që të merren praktikat më të mira në rajon. Mirëpo ne nuk mund të bëhemi pjesë e vendimeve të cilat janë kundërshtim me kushtetutën e Kosovës, kundërshtim me ligjet e Kosovës, dhe cilat hapin mundësi të keq menaxhimit serioz të shumave tepër të mëdha të mjeteve, cilat fundi janë mjetet publikut kosovar, janë mjetet qytetarëve të Kosovës.
Në anën tjetër, partia në pushtet thotë se kuvendi ka respektuar të gjitha procedurat ligjore. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, thotë se po synohet që të arrihet një konsenzus i përgjithshëm, por vendimi, shtoi ai, do të merret në kuvend me votat e shumicës së deputetëve.
Kryesia ka marrë vendim që seanca të mbahet me datën 5. Ne nuk dëshirojmë që opozita mos jetë në sallë të ndjek politikën e bojkotit, po jetë pjesë e debatit. Ne respektojmë vullnetin e opozitës, por ne si opozitë jemi të gatshëm që vazhdojmë rrugën matutje dhe nuk do të lejojmë që të vijë deri te bllokimi i jetës institucionale në vend.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Atifete Jahjaga ka biseduar me delegacionin e Kongresit të Shteteve të Bashkuara që ndodhet për vizitë në Kosovë. Në Kosovë janë arrestuar 3 të dyshuar për korrupsion, në mesin e tyre edhe një zyrtar në luftën kundër korrupsionit. Mitt Romney fitoi në 3 shtete në votimet e republikanëve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që të dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16-21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.